alakamisi farua ni bulan November telah berpulsi waribu miaraba tuklasi tukuvavin luaten ni wawam. Utunge chemsera na piaramani dana ivatu ni nukumanga tiki ya monsenero Antoine Skopiviti utatirane ni ladim November wabzom katedrali ambatu ambu ambatu na zaka ni fandivina na arakan fumba ni glizim. Ito enu ni etiketon ni vondran kandidata urin fiatuna umarsia pakumali manamiru kwa mfumba nu ituina na mfitunina sinfiana pirenena nkuvirne manta maluona mfikia sa nijiro yitine na mkianza ntela mbifulmeni sabuchu wa abzao. Nanuka na Ruandu ampa avatara na niasa mkira kira konti amniurnasa na nkontabla ni ulafu jizireo. Yetikia anumka ni wala kamisuru novembra si rampitiru novembra tapita mfamarana na nfaye mpulto na ni ulafu ni expert kontable tu Madagascar. Nyani biela ni tutuafu nzira bomba nisraeliana angazana yewaza nyantumantum firenana maru ilatani amchara na izani. Fiara bemtu ndafana pina misa yempulu nutunga tangazata amnyumalu. Bruno la kutumalala teknisiana meraka mtikia James Daniela malona mikro manultan vavau. Ni tutulamfunona nuanbuwa tikia ni vavuezo maraina izaum. Utunge tu Madagascar ni tulakandu ni nufumanga tikia monsieur Antoine Skopiriti arepeta kwa mni katedrali Trinite Masna ambatu ambu ambatu na zaka ya ndasa mfichangana kuvena ni alaadi wa avizaum. Ijaduna echa msirana piaramanidana irashapirana na ivatu aniwa mruura tulakandu ni nufumanga tikia ni ariyazo vetan mparuasi Kristi Panzaka Manzakarai. Isi surna masna si fiambiana na awantwela na manumka mni enurarivu. Nizumate ili novembra amne nura marena kusa ni surna masna amni paruasi Manzakarai. Mialuni yangyana wan muramang. Ivatana amni paruasi katedral muramanga ka amni telura tulakandu ni surna masna. Hari itu ya amni fiambiana na izan. Nisabuchi efata novembra isen surna masna amni paruasi katedrali muramanga. Mialuni yangyana yazo nambatu na zaka. Uchenai ni diosezi na batu na zaka yovudiala nrazana amni rakiambe fulura tuandu. Fani umbuna tara miaramila iwatukutani ni paruasi katedrali ara ansuruna masina zfavaka amni rumbe fulura tuandu. Isi suruna masina sifiambena na nisabucha amni valura alna utatirana ni ala adim novembra amni fulura maraina kusa nisuruna masina ufisorana anandemanta sifandivina na anmonsionera skoperiti amni katedrali ambatuambu. Ivati kia mtutulo mpolitikia isikia itu ya nyundai ni yetikia toni ni vondon kandidata orin fiatuna umalsi ya fakumali. Nyonata mnirvila saa miafa muiziro ni talatala satiwa rekamfanda raptonan. Isan zani ni fionan vondon kandidata mnifluwa ni ante mera pirena razana masu Kristin. Inyam ni teteza na mbuto manzaki indaya nyonu mfan miftona ampanaradiyazi ni vondon kandida. Mikia saitita inyam kianza ntila mbifulmi indaya muiziro simpanaradiyazi ni sabuchi efata nuva. Ambra wafzao. Malo na izani manamiru kwa mfumba anuituina na nifitunina sinfiana pirenena ni kuvirne manta tamnyalala mfampa fatarana na toni umali. Mano nifumba reeta manakuruta na nzuta piftiana na etu Madagascar mfundu nkandidawu izrieu. Fianchina chiazule firna mfikia sana idina ina mtianza mtela mbifulme. Miansu mpano politikia mbatia na mtuta kanzava tiena na aratukarina sinyara sosiali etu mfirenena. Miatu nreeta mbayaru mfiandiana mvawoka si mdinya nara demokrasi nuizani nguvirne manta. Miatu mpseata mnififitiana na nipiara mimunantu kara teknikia siarabula. Anuyata nifanwana na nifanatetirana mfififitiana. Ari anaja mnitetiana mfififitiana na araka mvoraktini lalapandrena na Fawula na ivwana mzokris politika izo ni faptinia na isin fifandifira na politika kameta na mfitundana teteza mita ya raandrieta uikusa ni atuku RTM na ni Refondation Total de Madagascar. Sami mandirta amzayantikia ni fanarandalana manchin pifanada na politike tuwa mtikia ni kandida andradwil na milaza fatuku ni ajena lalapandwena na kairusu na mfifitianan. Itiandani ni vundu nkandida mlaza fatumzaka nsupirena na ichu nflutia walu andradwil na katiafaka miruchaka uftino flupirenen. Tukuni aai ifampienu ni andani sinakila ni kasina marmatraisa na wini flu nasional mnyatuka RTM ramtafa tamni panu gazeti teni ambu idu. Animatu randema piuna Joseph Martin fadatumara mnwe datafar.
président Ratswell sur Piaratiam manisingisana fa milarana lalana mandeha fifidianana etsankilana ny collectif ny onze candidats misy mifoe tsy manara-dalana ny fafany président Ratswell milasaka satria araka ny voalazan'ny article 42 en constitution dia tokony very tanteraka ny mamalaka sasika sy tokony latsaka izy nefa moa ny kiny asisiny filatsahana dia eo zany ny atao hoe crise eto amin'ity firenena ity a satria misy efitra roa ngeza be iza izay mifanoetra ary izay ny zorona RTM amin'izao fotoana izao hoe maninona moa raha mifampiresaka ny lalàna dia natao andrindrana ny fiarahamonina fa raha ny lalàna indray no hiteraka atao hoe korontana sady an-trano a izay ny ilana ny fifampiresana ka izay ny antsoina iny rehetra hoe maninona raha mifampiresaka andatabatra boribory ny sosikevitra izany a de hoe maninona raha avela ilasaka président Ratswell zany hoe iekeny rehetra zany filatsahana de amboarina ny senisy ny asise sy ny karapanondro ny karapividianana liste elektoral karapanondro zany atao biometrika sy ny carte elektoral atao biometrika fotoana natanterana an'izay zany a mba ho gouvernement de consensus no hitantana ny fanatanterana an'izay collectif de candidat président Ratswell sy ny mpiaradia aminy eo ihany koa ireo parti politika zay efa nandray anjara tamin'ny fividianana betsaka maso ny parti politika efa misy aman-jatony nefa misy a tsy mbola nandray anjara tamin'ny fidianana na indray mandeha aza raha ny fanatantarana no refontina liste elektoraly olo tsy vita latsaky ny valo volana.
Andriamatoa Andriamampionina Joseph Martin no narahantsika teo izay izay filohan'ny antoko RTM fa miantso ny tomponandraikitra mahefa anao fanadiadiana sy andray andraikitra momba ny kolikoly ara-pifidianana kosa ny Transparency International Initiative Madagascar. Manara-maso akaiky azy io moa ny TMG nandritra amin'ny taona maro tafiditra amin'ny kolikoly ara-pifidianana ny fampiasam-bola sy fitaovana ary hevitra rehetra entina hividianana ny safidy mifidy. Tafiditra amin'izany ihany koa ny fandoavana tsolotra entina andresen-dahatra ireo kandida mpifaninana mba hiala amin'ny fifaninanana amin'ny fividianana na mifanosehana azy anao fampielezan-kevitra. Isan'izany koa ny fanaovana tsolotra ny tomponandraikitra miandraikitra amin'ny fividianana mba hanova ny fanisam-bato amin'ny fotoana ny latsa-bato na ny fanaovana hevitra samihafa andiso ny zotram-pifidianana. Ny talepa natanteraka ny TMG ketakandrina Rafitson.
Anisan'ny endrika kolikoly ara-pifidianana efa fantatra sy hita hatramin'izay a ny fampiasana andreo fizarana fitaovana zany amin'ireo karazan'olona samihafa. Anisan'izany ny mpampianatra eto Madagasikara rehefa mifampiresaka tamin'ny syndika ny mpampianatra sy ny mpamahy izahay dia izareo a manana tatitra betsaka mikasika an'izay hoe ny mpampianatra dia misy mampiorooro mihitsy manerana Madagasikara zany fa tsy faritra iray ihany a hoe tsy maintsy mifidy an'ity kandida ity isika tsy maintsy manohana azy a fa raha tsy izay dia misy ny sazy ny sasany mety ho voaroaka sy ny sisa. Misy koa ny tranga anankiray izay hita tao anatin'ny fanadiadiana nataonay dia ny fizarana vola ataon'ny kandida manao fampielezan-kevitra ankehitriny fizarana vola R$10,000 mba hidirana ao anatin'ilay fampielezan-kevitra hanohanana azy zany ary ihany koa mahazo karatra fidirana hopikambana ao anatin'ny antoko politikany a dia mahazo t-shirt sy pankarta entina mihetsika ny takalon'izay zany fa ny zavatra mampanahy indrindra ao anatin'ilay izy any dia hoe misy amin'ireo olona nandrayan'ny voloina nome temoignage zany na ny zorofavolombelona hoe ampanasoiny avy na taratasy ry zareo zay tsy fantatra mazava hoe ninany ao anatin'ilay taratasy a.
Ohatra voaingana tafiditra amin'izay kolikoly ara-pifidianana izay ihany koa ny fijoroana vavolombelona nataon'ny kandida Roland Ratsiraka fa nisy ny nanamby volabe azy mba hiroso amin'ny fampielezan-kevitra sy ny antoko nandrotsak'azy. Isan'ny tafiditra amin'izay kolikoly ara-pifidianana izay ihany koa ny zava-nitranga tany Taolagnaro ho iatrany ny TMG.
Ny carte elektoraly na ny karatra mifidy indray koa no ampiasaina zany a misy lisitra fenoana le izy a dia misy ny fampanantenana zany raha hoe mitondra ny karatra anao ka manao sy ny miditra ao anatin'ilay lisitra dia hoe misy ny fandany ara-bola zany a rehefa andatsabatana ohatra fa tonga ny fotoana dia azo vaditsinjo sy tosika famena izay zany araky ny temoignage na fijoroana vavolombelona azo ihany koa.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, nisy famaizana niteny amin'ny faritra manakaiky ny rovana Antsahadita, komina ambanivohitra Androbe, distrika Antananarivo, Atsimondrano, alina nanomboka tamin'ny 8:20 araka ny fampitam-baovao ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Nisy avy hatrany ny fanairana amin'ny fokon'olona nataon'ny tomponandraikitra tao amin'ny komite pokotany Amboibary izay misy ny rova ka natao tanamaro ny famonoana ny afo. Tamin'ny 5:15 alina no matateraka izany afo izany. Ny trano ndrabodo razafo manjaka akaiky ny rova no maitateraka, tsy voakitika ny afo kosa ny rova Antsahadita. Tsy mbola fantatra izay nivin'ny afo fa efa tena toerana ny mpitandro filaminana handray an-tanana ny fanokafana amin'ny fanadihadiana. Tonga teny an-toerana ny jerin'ny zava-misy avy hatrany moa alina ny Prime Ministra Amintsay Kristian, nisaotra amin'ny fokon'olona tamin'ny famonoana ny afo ary nankahery ireo fianakaviana mitantana ity rovana Antsahadita ity ihany koa. Voasikajy ho harem-bakom-pirenena ny rovana Antsahadita na dia tsy ny ministera misahana ny kolontsaina aza no mitantana azy fa ny fikambanan'ny taranaka efa hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tontolon'ny toekarena tafititra amin'ny famaranana ny 50 taona ny joron'ny olafitry ny expert comptable eto Madagasikara di karakara 2 andro natokana ampafantarana ny asan'ny comptable na ny mpanamarina compte izy ireo anio alakamisy 2 novambra hatramin'ny rampitso 3 novambra eny amin'ny canal olympia andotapenaka ao Antananarivo renivohitra. Isan'ny tanjona amin'izamo ny famporoboroboana ny asa makasika amin'ny fanamarinana compte asina atao ifampizarana traikefa sy fahaizamanao eo amin'ny samy matianina momba izany asy ireo mpiara miombonantoka ihany koa. 70 monja nisan'ny expert comptable eto Madagasikara tsy mbola ampy isahana amin'ny Madagasikara io isy io. Loa efitra 3 lehibe moa no velabelarina mandritra ireo 2 andro ireo. Milaza ny momba ny asan'ny expert comptable sy mahakasika ireo loa efitra 3 amin'ny andro ny expert comptable ny filohany Andriamatoa Andriamisa Ravelomanana.
Le fampandrosoana maharitra resahantsika zany a ny anjaran'ny expert comptable de hoe ahoana ny afahantsika mandrefy an'izany fampandrosoana maharitra zany, satria samy manana ny maharitra aminy zany a, de tsy maintsy misy norma atao amin'izany. De eo zany a misy anjara briki ny expert comptable na eo amin'ny fikarakarana an'le taremarka, hoe ahoana ny fanangonana an'le taremarka na ny fanamarinana an'le taremarka raha ohatra ka tsy izy no mikarakara anazy, satria de manana satroka roa ny expert comptable, ndray eo amin'ny fanampiana conseil, ndray eo amin'ny fanamarinana na fitsi. De misy koa le tena manankiray eo amin'le resaka agricole moa zany zao a, ny agriculture ny tena hozatry ny fiainana satria ao ny sakafo ty zany, nefa ny firenena ohatra Madagasikara zay firenena tokony hoe mpamboly a, raha te hampiroborobo ny agriculture tsika de tsy maintsy miditra amin'ny fanarahana fenitra ara-terimarika azo refesina tsara fahana mandrefy anazy. De misy ny expert comptable zay manana traikefa manokana ny amin'izay a. Ny tema fahatelo zay ny resantsika amin'io de ny resaka expert comptable face à la corruption et la criminalité économique. Raha ohatra ka manao fampandrosoantsika feno corruption na feno criminalité économique de tsy maharitra zany fa mora mirodana. De eo indrindra any a ny expert comptable manana ndraikitra angezabe mihitsy zany a, efa manao fanamarinana na raha manao fitantanana de tena hoe miady amin'ny resaka kolokoly a, miresaka amina financementna terrorisme, satria ireny zavatra ireny dia tsy mitarika antsika amina fampandrosoana maharitra. Tsy ampy ny expert comptable raha oharina amin'ny abitsaky ny mponina, de raha oharina ihany koa amin'ny abitsaky ny orinasa. Inona mampavitsivitsy anazy a, satria mbola tsy tena fantatry ny olona sy tsy hitan'ny olona tsara ny hoe ahoana ny fomba fampiasana sy fomba fiarahana miasa amin'ny expert comptable. De amin'ny olona sasany ara mety manilingelona mihitsy ny expert comptable, raha zao atao de aloha tsy mampiasa expert comptable fa aloha mampiasa olon-kafa.
Ifandrisana temo ny momba ny fambolena fantatra ary famiroborobo ny tsenam-barotra ny kooperativa fanoana any amin'ny faritra Tsinananiny amin'ireo vokatra vokarin'ny mpikambanao aminy. Tombony ho azy ireo ny mahazokiny azy amin'izay sy atrasa izay. Misy ny tsena anatiny fa misy mandray ihany koa ny vokatra izy ireo any ivelany any. Firenena iray any Eropa no anondranana amin'ny vokatra ho an'ny kooperativa fanoana mamokatra voankazo toy ny mananasy ny garana ny kooperativa, manampy ireo ny lavanila ny jirofo sy ny zava-manitra fanao amin'ny sakafu. Mamokatra lohamenaka avy amin'ny ravitsara ihany koa izy ireo hoy Andriamatoa Frank Tany afloan'ny fanoana ary mafeny kalto takimitsena na ny eto toerana na ny any ivelana ny vokatra izy ireo fanazavana.
Tombontsoa azonay zany ireo mpagnafitra entina avy aminay zany dia mba mitsinjo anay dia magnome prime zany zareo dia magnome fitaovana hiasanay. Ny kalto takin'ireo aminay zany de efa manara-penitra satria zay koa miara-miasa amin'ireo mpagnandefa entana de misy norme de misy audit koa zany manaraka an'izay de regny zany tsy maintsy arahagna araka ny tokony izy a de mandeha araka an'izay le norme takin'ny firenena zay andefasan'le entana. Raha ohatra zao amy resaka ananas zao ohatra hoe ny atao ohatra hoe produit brut zany ohatra eo amin'ny 150 tonnes brut ohatra hoe 200 litres fus zany ohatra hoe raha ohatra hoe ananas fotsiny de raha ohatra ndray épice zay de eo amin'ny 20 tonnes ohatra hoe jirofo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika mitombo ny tahan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH sy SIDA eto Madagasikara vokatry ny tsy fahampian'ny fanaovana fitiliana asiny fitaovana ampiasain'ireo efa ahitana solotry ny aretina. Misy karazany telo moa ireo olona marefo amin'ny fahazahoana ny tsimokaretina dia ireo mpampanofantena, ireo miray amin'ny olona mitovy fananahana aminy ary ireo mitsindrona zava-mahadomelina. Ambony kokoa ny salanisa ho an'ireo miray amin'ny olona mitovy fananahana. Isan'ny mampana ihany koa amin'izao fotoana izao ny salatonan'ireo marary izay miatanora trany. Ny vohitra moa ireo nandritra ny tatitra fanaon'ny rafitra fanairana ho an'ny VIH SIDA na nisika vy isaky ny enim-bolana. Atatitra fanairana sy fanentanana ny olona amin'ny ady atao tsy partany tsimokaretina. Fanazavan'ny dokotera Ravelo Antamalala Harso avy amin'ny sika vy.
Ny olana zay mipetraka moa zany tamin'ny ty periode tia de mbola mipetraka foana ihany tsy fampin'ny fitaovana entina miasa tafiditra ao anaty zany satria raha tsika malala fa morandairany tsimokaretina no anaovana miasa eo zany ny moyen de prévention ary ny olana anankiray ihany koa de tsy fampin'ny intrant de dépistage zany hoe le fanaovana fitiliana satria zay anisan'ny lakile voalohany indrindra varavarana voalohany indrindra entina raha tena te hoe hiatrika zay ady amin'ny VIH sida zay isika. Raha ny zava-misy aloha zany a matoa ny action zany a accès amin'ireo population zay le mahatonga le plus exposé ireo zany tena exposé indrindra de anisan'ny ambony zany aloha ny tany VIH eo anivon'ireo a olona ireo. Fa raha ataontsika hoe alefatsika isaky ny filaharana de ireo a MSM na lehilahy manao firaisana nofa amin'ny lehilahy no ambony a manarakarak'izay ny mpitsindrona zava-mahadomelina amin'ny alalan'ny tsindrona ary ihany koa ao anatin'izay ny fanotelony zany ny mpampanofantena na professionnel de sexe.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina omby alatra misa 40 sy basom-borony iray no sarona nandritra amin'ny fisafoana nataon'ny mpitandro filaminana avy amin'ny tafika malagasy tao Ankilomaso any amin'ny distrika Nantsalova tamin'ity herinandro ity. Hetsika no tarihan'ny adjutant chef Rakoto Manampy Rande asy Andriamatoa Mandoasoa Jobert assistant parlementaire an'ny solombavam-bahoaka Firmahazo Patrice. Toerana kizo ao Ankilomaso Fokotany Sariky ao amin'ny commune sy ny distrika Nantsalova no nahazahoana izao vokatra izao. Efa tafaverina amin'ny tompony mofo ireo omby alatra sy ilay basom-borona ary mitoetra ny hetsika fampandrinana fahalemana amin'ireo toerana tena mafana iarahana amin'ny mpitandro filaminana. Miantso azy ireo handrayn'ny anjara tandrify azy Andriamatoa Mandoasoa Jobert mba hiverena amin'ny fandriam-pahalemana any amin'io distrika Nantsalova io. Fa kitaimenaka alatra azo avy amin'ny hazopin misa 5.8 gony no sarin'ireo tompona andraikitra ao amin'ny orinasa fanalamanga sy ny zandary ao amin'ny poste avancé Bembary tao amin'ny fokotany Ankodaoda komina Bembary ao anatin'ny faritra rovana no nahitana ireto kitay alatra ireto. Fomba fiasan'ireo mpangalatra ny mitatitra ny vokatra avy ao amin'ny faritralan'ny orinasa ary misy mpandray izany aty amin'ny tanàna manamorona lalam-pirenena 4-20. Efa misy trano fitobin'ireo kitay menaka alatra ireo. taurini fanadiatin zandari dina tuta mfapanu wava nandara armtuni fanaramasu siniade tontuponadekta amni fanaptena nyala nyurnasa fanalamang nisi fuktani ankudawuta andiana tenaina tifiasu sintalimsana ni arabata simfamkarana om nyurnasa fanalamanga andimatu asnarivu tamtili
Fanis fona iwala tamang na tona tama fat fana lamanga, fani maso fana lamanga mso di famiza mani inske reo atoe panrum pangala tia fana lamanga sati hasumbula maniere mukapa indoula dia tunema tukunia dia tatirin sami hasumbula mana na afinira tukuni tumba sauna hasumbili zane dia putian artina fan fana mitsa zava misane na tia lani tia msofton sosan yurna safana lamanga mono operasyon ariti manaike ni zava tami sotsova. Ati manam tosi yeza kamiaramiasa mdu sandar masi manapa ifani tifutnia mam manafona sani alatamanda sani
pasi fuktani na temana ratiti manandrekta wa manaramaso antanana zisava tamitra si foka tanata fuktani karifana ndimo zani rasina tena chacha ukula asas manamanda na saya arifutunga timo zani saya tetunga yangu fana la manga Tiada kata musadar, tiada tiada melihat mesinnya kata musadar. Jika samu zat mesinnya dia, anseyi samu jenisi atau fara.
Ivat kami marisaka irasa piranesikya. Si vaulana uni kardinali Fernando Filoni ni politika niadi mandavara vantani rana nuyevta mumbanzava misi ane prosorion iz. Si azu irteretna ni tianana ni Israela ni zuan fisin. Mitu vya mzanku wan palestiniana huiti nonsa apostolikia tan Iraka si Jordaniti. Mitu vi ni zu anana ndo tan ruireu. Teteza na mapfandai ni fundu narapuk samyafa ara kulchaina vya mnifata samyafa ni kristiana ara knambaran. Tukuni irteta ni ulana arapsenana ya inampuna amrufata rumi fanipa kairuisikia uyatani ni kardinali Filon. Anzaratikia ni manuanazi, ni manampiazi armteniamni fakaikiazi ruisikia mba utwera mfapresana ni tanmasna fati anzakan mfifandirana sinyadlava izau. Tutuafu ni jira bomba ni israeliana angaza na yewaza ni antiwacho mfirene na maru ratani amtara na izan. Nambara miaramila israeliana fanatata arif israeliana ni tuera na mkendena vodafi jiro bomba atamni na nbuwaniad. Nilazamu ni amasa palestiniana fata kalna inafitu numati vukata jira bomba na toni israeliana tani jabalia ni talata la satiu. Palestiniana dimemsifulu amzat farafakiru numati tamni wandiu. Tsimakasitaka izo fanafiana mamunsi vilmarzomo ni frontsai. Izaini ani gazafa wanyaurafa mifandaya msistani amni jipta kusa maru mchoka niadi no mandalo mtifata iti. Tuzankyu ro maratra tatere mfiara ptunda marari nani ambulansa mba etna uchabuna ni jipta. Misa dimi irofiara ptatra marari palestiniana sambani tunga ani jipta umali mitatra iro maratra anyam. Misian kiu ni ambulansa egyptiana mandali tifate ti miazwa nkaza mitatita ilomarata nonjifampi netmanana sensulkia wani palestinian. Valpul mayer nisan palestiniana marata semararcha buna anyam nukta rayan egypta amzuftuna izau. Akota izani fiara biptatita fanapina misa impulu avian egypta notunga tani gaza umali. Fiara besi fusulonzat sani nutunga tan Gaza na numka ni raikia mbropulu Oktobra la satiu. Mbula tiamp sani uyatani ni firene na mtiaban. Tapa katatira kamun tamba zuta pifa na isandafta tani Gaza tamni umali. Andoka ni ptupunena na aviani Afghanistan mitan tukusuku anyamtan ni tupunadekta ani Pakistan. Rutaptisa nisa ni Afghana tmalna na taratasi nomtubi anyam. Ni eneti amrunando wa ni Afghanistan ilo taurin nandaisan Taliban ifaifan. Tapta umalmun faptandimana fairusa mfisamburana ariapudiazuleo anyamtan nyamzaini ptan filmina na Afghan. Makasita kano pienu nanaraka ni vovo maraina teto amni Radio Don Bosco man meftona nondeni sapa na fapa la lambavu amsi vura maraina mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.